Stephen Hawking piše na jednom mestu. Još u 18. veku je moglo biti ljudi koji su sve do tada napisane knjige pročitali. Ako biste vi danas čitali jednu knjigu dnevno, trebalo bi vam 15.000 godina da prođete kroz sadržaj jedne nacionalne biblioteke. A na jednom drugom mestu kaže: u 19. i 20. veku su prirodne nauke postale suviše stručne i matematičke za laike, u koje spadaju i filozofi zadnja dva veka. Oni su sužavali horizonte svojih pitanja sve više, da bi Wittgenstein, jedan od najpoznatijih filozofa 20. veka, na kraju objasnio: cela filozofija je kritika jezika, izraza. Njen cilj je logičko pojašnjavanje misli. Tačno je da današnje nauke hemije, fizike, matematike daju male šanse amaterima i sveznalicama tipa Leonardo da Vinci. A tačno je i to da je Stephen Hawking učen, pametan i pošten čovjek. Ali ni on sa njegovim imaginarnim vremenom nije objasnio ni kosmos, a kamoli univerzum. Kako fizičari napreduju ili tapkaju u mestu, pokazuje i to da je on, Stephen Hawking, napustio teoriju sa kojom je doktorirao. Meni je u jednom trenutku postalo jasno da odgovore o suštini kosmosa neće dati fizika, nego um sintetičara, svejedno čega da je on specijalista, ili je ničega. Osim što je specijalista sagledavanja stvari sa odstojanja kao celina. Ako je tačno sve što ću od Hawkinga ovdje još citirati, a za njega se lepim jer među amaterima ima mnogo poštovalaca i njegove se knjige najčešće čitaju, i jer ostali današnji fizičari još manje vrede nego Stephen Hawking, onda čovjek mora pokušati sam da sazna sve poverljive i dokažljive stvari i da prestane razmišljati o teorijama. Jer je Stephen Hawking rekao ovo: prvo, dobra teorija opisuje veliki spektar fenomena na osnovi nekih jednostavnih hipoteza i daje jasna predskazanja koja je moguće provjeriti. Drugo, u praksi izgleda često tako da jedna nova teorija u stvarnosti jeste samo razvoj i produženje prethodne. Treće, opšta teorija relativiteta se podrazumeva kao teorija jednog dela fizike. Četvrto, za sve praktične svrhe koristimo kao i pre Newtonovu teoriju, jer razlika između njenih predskazanja i onih teorije opšteg relativiteta u situacijama sa kojima mi normalno imamo posla jeste zanemarujuće mala. Citati gotovi. Pokušao sam nakon toga sebi složiti kamenčiće, jer Stephenu Hawkingu i njegovima ne smije se vjerovati. Ja nemam astrofizičko znanje ni instrumente da bih uvijek bio siguran o čemu se u nekoj stvari tačno radi. Međutim, i kao amater ostajem zbunjen objašnjenjima koja se od specijalista nude kao prilog nekoj teoriji. Razmišljam tako o čuvenim posmatranjima pomračenja sunca izvršenim 29. maja 1919. godine, na osnovi kojih su se tadašnji fizičari usudili potvrditi zakrivljenost vremena i prostora. Pomolim lepo, zrak zvezdane svetlosti je ušao u novu sredinu, u polje sunca, a pošto su mi rekli da se svetlost prelama uvek ako upadne ugao nije 90 stepeni, kako onda da očekujem da se zrak, prolazeći kroz vakuum, ne prelomi kad upadne u polje sunca? Kao da se ništa novo nije desilo, kao da se zrak i dalje prostire samo vakuumu. A još je besmislenije na osnovi kraka svetlosti posle tačke preloma povući zamišljenu pravu i tvrditi da zvezda nije tamo gde nije. I medved zna da riba nije tamo gde izgleda da jeste, pa udara šapom tamo gde riba zaista jeste. To on medved praksom nauči, to jest ne prepusti se prividu. Kako da prihvatim tvrdnju o dilataciji, rastezanju vremena, samo zbog toga što se nešto dešava na dva precizna časovnika, postavljena u dva aviona koja u različitim smerovima obleću zemlju. Šta to u ovom slučaju znači? Fizičari kažu vreme se pokazuje drugačije. To isto kao da kažu vreme se ponaša. Kome? Sebi, satovima ili ljudima? Čak i kad bismo dva precizna leteća časovnika sa elektronskim brojačima od kojih je jedna sekunda period od 9 milijardi 192 miliona 631 hiljada 770 treptaja cezijuma 133 u određenom energetskom stanju uputili na let oko Zemlje, to znači teledirigovano, bez silne materije od kojih su sastavljeni avioni i bez osoblja koje od tako preciznih časovnika nešto očekuje, ne bismo se smeli nikakvoj razlici na brojčanicima iznenaditi, jer i časovnici imaju slobodu i moć da se u različitim okolnostima različito ponašaju. A pogotovo eksperimentator ne sme ništa ni pomisliti, a kamoli očekivati ili poželjeti. Jer i grubi mehanički budilnik moje porodice je sam od sebe sasvim stao onog jutra kad je umrla mlada vlasnica kuće u kojoj smo moja supruga i ja sa našom decom stanovali u Vranju. Te ne bi sad sa elektronskim brojačem bio osjetljiv na promjene energetskog okruženja, okolnosti. Očekivanje je razmišljanje. Razmišljanje je rad mozga. Rad je transformacija energije i sve to jeste uticaj na blisko telo. Dakle, i na jedan precizni časovnik. Ako se materija ponaša, ne znači da se vreme ponaša. Vreme kao sistem upoređivanja lokalnih stanja potrebujemo mi ljudi, a ni kosmosu ni univerzumu nije potrebno upoređivanje stanja. Stanja se dešavaju. Postoji jedno koje je neprekidno nizanje stanja. To jedno je u svakom momentu samo ono koje više nije i ono koje još nije. Bez obzira da li neko ta nizanja stanja, lokalne ili opšte važnosti, upoređuje sa stanjem u mehaničkom, elektronskom ili bilo kom časovniku. Ukratko, ono što mislimo da je vreme ne postoji. Opšta teorija relativiteta je iskonstruisana na dve stvari koje ne postoje. Vreme i prostor. Gde nema materije, nema ni prostora. Einstein i Hawking se uglavnom bave stvarima koje ne postoje. Teorija relativiteta i čuvena formula energija jednako materija puta vreme na kvadrat me podsjećaju na Ptolomejevu geocentričnu teoriju. Ponuđena je kao dobar predlog da bismo se ozbiljno pozabavili njome i postali sigurni da ne vredi. Celu stvar za 20. vek su zakuvali Michelson i Morley sa primitivnom skalamerijom od ogledala, a zatim je Hendrik Lorentz smislio matematičku formulu za veštačko vreme, kojoj je Albert Einstein zalepio odgovarajuću teoriju. A i to je put saznavanja, odbacivanjem onog što nije, bližimo se onome što jeste. Kod Ptolomeja je u centru bila Zemlja, kod Einsteina materija i brzina svetlosti na kvadrat. A zašto ne prosto ili na kub? Kao što Ptolomeju nije bila dovoljna Zemlja da bi mu se teorija održala, tako ni Einsteinu nije bila dovoljna lenjost mase da napusti aktuelno stanje kretanja ili mirovanja da bi objasnio kosmos. O energiji i ovako i onako malo ko od njih ko šta pouzdano zna. Ani svetlost nije faktor u kosmosu onoliko koliko ju često kao faktor uzimaju. Iako dozvolimo da je Stephen Hawking u pravu, tvrdeći da današnji filozofi nisu dorasli astronomiji, fizici, hemiji, onda se ja usuđujem reći to da se ni savremeni astronomi, fizičari i drugi nisu pokazali kao mislioci, jer već 100 godina ne govore o stanju stvari, već o makro i mikro fantazijama tankih nogu, sa mnogo više crnih rupa u glavama nego u svemiru i sa mnogo više neodređenosti, unschärfe relation, od Schrödingera, jeli, u zaključcima nego u atomima. A nisu ni primetili da su još pre pitanja o skrivenim veličinama, verštekte variablen, zagazili u ono čega se naročito gnusaju, u metafiziku, koja to u stvari nije, samo oni ni to ne znaju. Da bi stigli do antropoprincipa, Hawkingovog, mora da je univerzum takav kakvim ga mi vidimo, jer da je drugačiji, ne bi bilo nikog da ga posmatra. Gotov citat. Odnosno, pošto sam ja ovdje, mora da je tako kako mi izgleda da jeste. Tu je i kvantna mehanika. Moderni fizičari govore. Nažalost, ove dve teorije nije moguće usaglasiti. Ne mogu obe biti tačne. Reč je o opštoj teoriji relativiteta i teoriji mehanike kvantnih tela. Dakle, kojoj od njih dve da verujemo, jer obe zajedno isključuju jedna drugu. U neodređenosti Unschärfer relaksion Schrödingera brzine elektrona kada je poznata pozicija i obrnuto nepoznavanje pozicije kad je poznata brzina razmišljaju na primjeru atoma vodonika sa jednim jezgrom i jednim elektronom. Kad bi razmišljali o atomu uran-238, bilo bi kao da dirigent simfonijskog orkestra kaže svirajte po volji i da počne razoznavati šta je tu melodija, šta harmonija, koji takt, koji karakter, da u kakofoniji traži prijatna sazvučja, da u slobodi izražavanja traži red. Kad sam ja opštu inteligenciju pitao šta je princip kosmosa, dobio sam odgovore. Heksagram 13, heksagram 11, heksagram 37. Kad sam ju upitao šta to znači, rekla mi je indirektno. Razmišljaj. I počeo sam razmišljati. Sa opštom inteligencijom ja ne mogu razgovarati kao sa tobom. Ja postavim pitanje, a ona mi kaže, jeste, nije. A da bih joj pitanje postavio, moram prvo sa alternativama raščistiti. Pustio sam se i došao od ovde. U kosmosu postoje dve vrste kretanja, kružno i pravolinijsko. Kružno kretanje znači mir, onaj heksagram 11, saglasnost, trpeljivost, ljubav i svi mogući dobri odnosi, onaj heksagram 13 i heksagram 37, porodica. Pravolinijsko kretanje znači eksplozija, zlo, sukob i svi mogući loši odnosi. Pošto u kosmosu preovlađuje kružno kretanje, sva ona tri heksagrama imaju smisla i usput govore o tome da je kosmos večan. Jer da je bilo nekakvog početka i velikog praska, još uvek bi sve letelo i širilo se pravolinijski. Pitao sam opštu inteligenciju je li ovo zaključivanje tačno, rekla mi je da. A ona teorija o tome da je univerzum ekspandirajući, prvo, kosmos i univerzum su dve stvari. Kosmos je jednodelan kao okvir materije, prostor i ona u njemu, a univerzum je nešto imaginarno od tri dela. Kosmos, skup ideja i ništa. Dakle, ako sad razgovaramo o Hubbleovoj teoriji da se galaksije udaljuju jedna od druge, i to tako da je svaka tačka kosmosa centar kosmosa, pa se bliže galaksije od centra udaljuju brzinom od oko 5000 km po sekundi, a one udaljenije i, koliko je za sad registrovano, oko 220.000 km po sekundi. Onda moram reći da je to teorija za pišanje od smeha. Ta sad, ako prihvatimo tvrdnju da je kosmos beskonačan, profesor Rudolf Kiepernhahn kaže, onda mora biti tako da se neke galaksije udaljuju od nas brzinom većom od brzine svetlosti 300.000 km po sekundi i nikad ih nećemo vidjeti. Albert Einstein je rekao da u kosmosu ništa ne može putovati brže od svetlosti, a Stephen Hawking i njegovi su to prihvatili. Pa šta onda sa Big Bang teorijom? Pa ništa, to je detinjasta teorija. Međutim, ja nisam u stanju ni Rubikovu kocku da objasnim, te da bih mogao objasniti kretanja velikih nebeskih tela i grupa velikih nebeskih tela. Ja samo znam da Stephen Hawking i njegovi još nisu objasnili ni to šta je gravitacija.